ขอความสุขความเจริญจงมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายพระสูตรในวันนี้จะพูดเรื่องพระวนวาสีติสสะเถระมีใจความว่าพระติสสะรูปนี้เมื่อบวชแล้วก็อาศัยอยู่ในหมู่บ้านของพวกญาติญาตินั่นเองแล้วก็บิณฑบาตได้พอสมควรก็ฉันแล้วคือไม่ไปแสวงหาบิณฑบาตในที่อื่นมีเหตุการณ์สำคัญสำคัญที่เขานิมนต์พระเป็นจำนวนพันๆเนี่ยท่านก็ไม่ไปท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีเลี้ยงพระเป็นพันสองพันนิมนต์ท่านก็ไม่ไปพระเจ้าประเสนนิโกศลถวายเขาเรียกว่าอาสาทิสทานคือทานที่ไม่มีใครสามารถถวายได้ท่านก็ไม่ไปว่าสายบิณฑบาตอยู่ในหมู่บ้านนั่นเองท่านนี้เพราะว่าท่านปฏิบัติธรรมะเคร่งครัดใน4หัวข้อใหญ่หัวข้อแรกก็คือมรรคน้อยคำว่ามรรคน้อยนั้นเป็นคำสอนสอนสำหรับพระนะไม่สอนไม่ได้สอนโยมมรรคน้อยหมายความว่าพอได้อะไรมาพอสมควรแล้วก็ไม่รับแล้วแม้จะเขาให้ของอีกมากก็ตามแต่ไม่รับแล้วเช่นสมมุติว่าบิณฑบาตญาติโยมก็ตักอะไรแยะก็ตามนะแต่ว่าท่านลองดูว่าท่านพออิ่มแล้วท่านก็เลิกแล้วไม่รับแล้วก็เป็นแบบสมัยโบราณหรือว่าพระที่อยู่ป่าในสมัยเนี้ยเราเห็นว่าวัดป่าบางวัดเนี่ยไม่มีเด็กเพราะท่านบิณฑบาตแต่พอฉันพอฉันหมดแล้วก็ล้างบาตรเรียบร้อยไม่มีเศษอาหารเหลือเพราะว่าไม่ต้องไปเลี้ยงดูใครเพราะพระวนวาสีติสสะท่านก็ทำอย่างนั้นคือเป็นคนมากน้อยบิณฑบาตได้พออย่างอัตภาพไปเป็นไปแล้วก็เลิกแล้วแม้จะมีคนตักบาตรอีกมากก็ตามก็เป็นคุณสมบัติที่ค่อนข้างพิเศษแต่ว่าอยู่ในที่บางแห่งทำได้นะแต่มายังนึกว่าเราอยู่กรุงเทพยังคงทำไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่ากรุงเทพมีเรื่องเยอะพระก็ต้องจ่ายค่าน้ำค่าไฟมันก็โยมเหมือนกันมันก็อยู่มักน้อยนี่คงอยู่ไม่ได้นะสภาพสังคมมันก็เปลี่ยนแปลงไปเราก็นั่งนึกว่าตอนเราอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยเราก็อยู่แบบนี้ได้เหมือนกันก็มีจีวรสบงสองตัวจีวรสองตัวอังสะสองผืนก็อยู่ได้แล้วตักผืนหนึ่งก็ใช้ผืนหนึ่งก็อยู่ได้ใช้กันจนขาดได้หลายปีชุดหนึ่งก็ใช้ได้หลายปีก็อยู่ได้แต่พอเปลี่ยนเขาอยู่เมืองมันก็อยู่ไม่ได้แต่กฎว่าอยู่ไม่ได้ก็มีเรื่องที่จะต้องรับผิดชอบจะต้องจัดจะต้องทำเยอะเพราะสถานที่อยู่นี่มันก็มีส่วนสภาพทางสังคมเนี่ยก็มีส่วนเสริมนะฮะถ้าหากว่าสถานที่อยู่กับสภาพสังคมไม่เสริมมันก็ปฏิบัติยากไอ้ข้อมักน้อยเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าอย่างพระบิณฑบาตมาแล้วก็ไปฉันกันที่โรงครัวหรือว่าฉันกันเป็นหมู่เนี่ยมันก็ต้องดูแลกันองค์หนึ่งบิณฑบาตไปได้องค์หนึ่งบิณฑบาตได้มันก็แบ่งกันแต่ถ้าอยู่องค์เดียวอย่างนั้นมันก็อยู่ได้แต่ถ้าอยู่หลายองค์มันก็ต้องนึกถึงเพื่อนด้วยนะต้องนึกถึงเพื่อนด้วย แต่เขาก็จัดเป็นประเภทสันโดษเขาไม่เรียกมักน้อยถ้าอย่างนั้นเนี่ยผลความมักน้อยนั้นก็ยินดีแต่น้อยแล้วก็ไม่ดิ้นรนไม่ขวนขวายไม่แสวงหาอะไรเป็นพิเศษประการต่อไปก็คือสันโดษสันโดษนั้นเป็นธรรมะที่สอนทั้งพระทั้งชาวบ้านญาติโยมคงเคยได้ยินคำว่าสันตุถีปรมังคณังสันโดษเป็นทรัพย์อย่างยอดเยี่ยมแต่ก็เราสังคมไทยเรายังเข้าใจไม่ตรงนะคำว่าสันโดษเนี่ยคล้ายๆกับคนที่หลีกเล่นไปอยู่คนเดียวเรียกว่าสันโดษไอ้ตรงนี้ที่จริงก็เรียกว่าสงัดนะวิเวกคือยินดีในที่สงัดไม่ใช่สันโดษสันโดษนั้นเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับปัจจัยสี่แล้วก็เกี่ยวกับการแสวงหาคือในการแสวงหาเนี่ยก็ยินดีตามกำลังของตัวเองจะได้มากหรือได้น้อยก็ไม่ได้ว่าอะไรก็ไม่ได้ว่าอะไรนะก็ยินดีตามกำลังแล้วก็เมื่อได้มาแล้วก็ยินดีตามที่ได้ได้มากก็ยินดีมากได้น้อยก็ยินดีน้อยนะเมื่อตัวเหลือเฟือก็ไปแจกแบ่งแก่คนอื่นคือสันโดษมันเป็นสัมมาอาชีพสัมมาอาชีวะคือการมองธรรมะมันต้องมองมาอยู่ในมรรคข้อไหนด้วยนะเพราะว่ากุศลธรรมส่วนเหตุเนี่ยก็คืออริยมรรคนั่นเองสันโดษนั้นเป็นข้อสัมมาชีวะเพราะนั้นบางทีก็แสดงให้เห็นว่าไม่สันโดษในกุศลธรรมทั้งหลายนี่ก็ห้ามสันโดษคือห้ามแม้ยินดีตามมีตามได้คือต้องขวนขวายปฏิบัติไปเต็มกำลังเลยหรือบางครั้งก็แสดงว่าภิกษุไม่สันโดษนี่จะเสื่อมพระราชาสันโดษก็จะเสื่อมเพราะพระราชาต้องดูแลบ้านเมืองต้องมีค่าใช้จ่ายมีอะไรอะไรเยอะแยะนะเศรษฐกิจต้องดีแต่งานราษฎรก็เดือดร้อนเพราะเวคือถือสันโดษแล้วไปเป็นพระราชาเนี่ยไม่ได้ไปบริหารรัฐบาลแบบสันโดษก็ไม่ได้บริหารประเทศแบบสันโดษก็ไม่ได้ตกลงว่าสันโดษนั้นก็คือในการแสวงหานั้นท่านให้แสวงหาได้เต็มที่ตามกำลังของเราเองอย่างเป็นชาวบ้านเนี่ยสามารถจะสร้างเป็นบริษัทอะไรร่ำรวยยังไงก็ได้ก็เป็นว่าอะไรอย่าให้ผิดกฎหมายอย่าให้ผิดศีลธรรมเท่านั้นเองเพราะว่าเป็นข้อปฏิบัติระดับศีลคือคุมที่ศีลแล้วก็เราจะเห็นว่ามันก็เนี่ยเช่นสามีก็สถาระสันโดษคือยินดีในปัญญาของตัวเองไม่ไปยินดีนอกจากนั้นปัญญาก็ยินดีในสามีของตัวเองเป็นต้นก็สรุปว่ายินดีตามที่ตนได้มาเมื่อได้มาแล้วได้มากก็ไม่ได้ว่าอะไรก็ยินดีได้ได้น้อยก็ยินดีตามน้อยแล้วก็เวลาอะไรบริโภคใช้สอยนี่เขาเรียกว่ายถาสารุปสันโดษคือยินดีตามเหมาะตามควรนะบางครั้งมันก็หรูหราผู้ฟ้าเกินสถานะของเราไปก็ไม่เอามาใช้สอยหรือเอาไปให้คนอื่นอย่างบางทีเราเป็นพระเล็กๆเนี่ยมีของมันหรูหรูเกินไปเอามาให้นี่มีหมอนขวานหวนอิงเอกเนกอะไรมันก็รู้สึกยังไงก็ไม่อยากใช้ละเอาไปให้คนอื่นเนี่ยเอาไปให้พระผู้ใหญ่ที่ท่านเหมาะสมแก่จะใช้ในเรื่องเหล่านั้นเป็นต้นเนี่ยก็หมายความมาดูพอสมควรแก่สถานะของเราคือไม่เป็นอยู่หรูหราฟุ่มเฟือยจนเกินไปประการต่อไปนั้นก็คือยินดีในที่สงัด สงัดเนี่ยมันเกี่ยวกับสถานที่ในอย่างหนึ่งคือชอบอยู่ในที่สงัดเงียบไม่มีคนพลุกพล่านไม่มีคนรบกวนนะไม่มีเรื่องมากไม่มีกิจมากคำสอนเหล่านี้ส่วนใหญ่มันก็หนักไปทั้งพระและฆราวาสคือฆราวาสเองก็ไม่ควรจะคลุกคลีอะไรมากเกินไปนะเพราะมันรุงรังเราจะเห็นว่ามันมีภาระมันมีเรื่องรุงรังวุ่นวายเยอะมันก็ยินดีในความสงัดเงียบเป็นตัวของตัวเองพักผ่อนอ่านหนังสือตั้งหาอะไรแต่ไรก็เงียบๆตอนทำงานก็ทำงานไปก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่ว่ามันก็ต้องมีเวลาเป็นของตัวเองก็ยินดีในที่สงัดสงัดอย่างหนึ่งเป็นการสงัดระดับศีลคือหมายความว่าควบคุมอาการกายวาจาของตัวเองไม่ให้ไปสร้างปัญหาให้แก่บุคคลอื่นเรียกว่ากายวิเวกกายวิเวกนั้นก็สองระดับนะอยู่ในที่สงัดกับประพฤติสงัดคือสงบจากบาปแล้วก็จนถึงก็สงัดในด้านจิตใจพยายามทำใจให้สงบจากอารมณ์ที่เป็นเครื่องเศร้าหมองใจก็ทั้งหมดก็ต้องใช้ความเพียรวันข้อต่อไปก็คือวิริยะคือความเพียรพยายามอาหารนั้นเป็นปัจจัยในการอาศัยสำหรับดำรงชีวิตอาศัยได้มันก็ใช้ได้แล้วกินผ่านลำคอไปแล้วมันก็เท่านั้นเองก็ไม่มีอะไรเครื่องข้างในมันก็จัดการของมันเองร่างกายขาดแคลนอะไรก็ดูดซึมเข้าไปก็หล่อเลี้ยงในส่วนนั้นเขาเรียกว่ายังอัตภาพไปเป็นไปได้ความเพียรพยายามนั้นเป็นเรื่องที่เรียกว่าสร้างเหตุทั้งหลายเนี่ยแต่ว่าความเพียรจริงๆที่ต้องทำจริงๆเนี่ยเราเห็นว่าแม้แต่เราทำการงานอะไรอะไรต่างๆก็ตามมันก็จริงๆแล้วถ้าเราสาวให้ลึกนะฮะสาวให้ลึกมันก็เกิดขึ้นจากการต้องละความขี้เกียจเห็นไหมสิ่งที่เป็นปัญหาในการทำงานเนี่ยมันก็แล้วแต่เรื่องอะไรแต่ก็สรุปว่ามันต้องสงบจากกิเลสถ้าไม่สงบจากกิเลสมันก็ทำงานไม่ได้กระจายความเพียรไม่ได้เพราะพระพุทธเจ้าจึงทรงใช้คำที่เรียกว่าเหมือนกันทุกแห่งนะถ้าเราสาวลงไปลึกแล้วเนี่ยสิ่งที่เป็นปัญหาก็ดีสิ่งที่สร้างสรรค์พัฒนาก็ดีมันเป็นนามธรรมนะลองสาวลึกๆดูนะลองสาวลึกๆดูอะไรก็ตามมันเป็นนามธรรมมันไม่ใช่รูปธรรมเช่นอเมริกาอังกฤษบุกรุกอิรักเนี่ยมันก็จริงๆก็เป็นนามธรรมมันเกิดขึ้นจากความคิดนะเกิดขึ้นจากความคิดของผู้บริหารอเมริกาของอังกฤษของอิรักก็นั่นเองเรือมันออกมามันออกมาเป็นรูปธรรมวันก่อนเราประชุมสรุปงานเมื่อวันที่21เนี่ยประชุมสรุปงานที่กระทรวงมหาดไทยก็ท่านรัฐมนตรีถามว่าต้องการจะให้รัฐบาลช่วยอะไรอามาบอกเวลาเนี้ยอยากจะให้มีกิจกรรมที่มีการอภิปรายเรื่องธรรมะออกทางวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ถ่ายทอดทั่วประเทศเนี่ยขอสัปดาห์ละครั้งก็เรียกว่าเดือนละ4ครั้งเอาวันพระก็ได้เอาวันหยุดก็ได้นะวันหยุดก็ได้แล้วก็บอกเขาว่ามันแต่ต้องเป็นการทำงานที่ร่วมแรงร่วมใจกันคือไม่ใช่นึกเทศก็เทศเรื่อยไปโดยไม่ได้มองถึงปัญหาต่างๆมันต้องมีการระดมปัญหาออกมาทั้งหมดว่าในกระบวนการกระทรวงศึกษาธิการมีปัญหาเรื่องอะไรบ้างกระทรวงมหาดไทยมีปัญหาเรื่องอะไรบ้างสังคมมีปัญหาอะไรบ้างเนี่ย เราเอาระดมปัญหามาแล้วก็ศึกษาดูมันมาจากอะไรปัญหาเหล่านี้แล้วก็พูดสำนวนอริยศาสตร์แต่บอกว่าคือเอาทุกข์กับสมุทัยมาดูทุกข์กับสมุทัยมาดูแล้วก็กำหนดมรรควิธีการในการแก้ไขในเรื่องเหล่านั้นแล้วก็บอกท่านบอกว่าคือดูไปดูมามันปัญหาทั้งหลายเนี่ยมันเกิดขึ้นจากจิตมนุษย์แต่นั้นเองคือถ้าเราแก้ให้เข้าถึงจิตเราก็แก้ปัญหาได้ทีนี้พูดไปพูดมาในท่านรัฐมนตรีท่านบอกว่าเรื่องนี้ก็คงจะได้นะฮะแต่ว่าเรื่องบางเรื่องเนี่ยมันเป็นหน้าที่ของสำนักพุทธหรือหน้าที่ของกรมการศาสนาอาตมาบอกว่าที่จริงเราหลงทางเพราะว่าการเช่นจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาในเทศกาลวิสาขบูชาเนี่ยนะหรือเราจะอยากจะจัดอาสาฬหะอยากจะจัดมาฆะอยากจะจัดออกพรรษารณรงค์ให้ชาวบ้านรักษาศีล5กับเว้นอบายมุขคือไม่ใช่กิจกรรมหาสตางค์แต่ว่ากิจกรรมเผยแผ่ธรรมะรณรงค์การศึกษาปฏิบัติธรรมะคือท่านบอกว่ามันเป็นหน้าที่ของกรมการศาสนาของสำนักพุทธอาตมาบอกว่าที่จริงมันเป็นหน้าที่ของมหาไทยนะเพราะงานเหล่านี้พระมหากษัตริย์เป็นคนนำราษฎรเมื่อก่อนเนี่ยนำเข้าวัดนำบวชนำอะไรต่ออะไรพระมหากษัตริย์เป็นคนนำแล้วเวลานี้อำนาจของพระมหากษัตริย์ในทางบริหารประเทศมันก็มาอยู่ที่มหาไทยเพราะมหาไทยเนี่ยต้องเป็นหลักอธิบายท่านบอกว่าผมนะเข้าใจแต่ว่าคนรุ่นใหม่ก็ไม่เข้าใจคือพูดกับพวกรัฐมนตรีหนุ่มๆเนี่ยไม่เข้าใจไม่เข้าใจว่าไอ้กรอบงานตรงนี้มันเป็นใครเมื่อ2ปี3ปีที่แล้วเนี่ยมาก็เคยให้การบ้านปลัดกระทรวงอธิบดีไปอาตมาก็อธิบายก็ฟังอธิบายประวัติศาสตร์ฟังแล้วเอาไปคิดกันดูคิดกันดูว่างานนำราษฎรศึกษาธรรมปฏิบัติธรรมเป็นหน้าที่ของมหาไทยกรมการสนามรับใช้พระเฉยๆเป็นหน้าที่สนองงานคณะสงฆ์เฉยๆไม่ใช่เป็นเรื่องของการเชิญชวนชักชวนราษฎรให้ปฏิบัติธรรมรักษาศีลมันเป็นเรื่องของผู้ปกครองที่จะชักชวนผู้ใต้ปกครองเพราะใครปกครองบ้านเมืองอ่ะกระทรวงมหาดไทยปกครองเพราะกระทรวงมหาดไทยก็ต้องชวนแกก็เข้าใจในนี้คือบางทีเราก็สับสนกลายเป็นอาการโยนกรองกันว่าเอ๊ะมันเป็นหน้าที่ของใครหน้าที่รณรงค์เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องของผู้ปกครองบ้านเมืองใครก็เป็นคนปกครองบ้านเมืองก็ต้องรณรงค์เวลาปราบปรามทุจริตทำไมมหาไทยปราบปรามนะวันเวลาเชิญให้ปราบปฏิบัติสุจริตมหาไทยก็ต้องทำมันก็เรื่องเดียวกันก็คิดว่าก็คงจะได้นะคงจะได้ในโอกาสต่อไปคือทำยังไงว่าความเพียรเนี่ยก็จะสอนในลักษณะที่คือป้องกันบาปความเพียรที่จริงเขาเรียกว่าวิริยะวีระเนี่ยวิริยะที่เราอ่านเป็นวิริยะที่จริงเวลาเขียนเราเขียนเป็นเพียรเนี่ยลองสังเกตเวลาเขียนในไทยเราเขียนเป็นเพียรก็แสดงว่าสระอีมันไม่ใช่สระอีก็วีระมาจากวีระแปลว่ากล้าหาญหมายความว่าไม่ประวันพรั่นพรึงต่ออุปสรรคต่ออันตรายทั้งหลายมีความกล้าหาญที่จะต่อสู้กับอุปสรรคต่อสู้กับกิเลสต่อสู้กับอารมณ์ต่างๆนี่เพราะฉะนั้นก็ต้องเพียรพยายามในการป้องกันสิ่งที่เป็นภัยเป็นอันตรายเป็นบาปเป็นอกุศลทั้งหลายแล้วก็เพียรพยายามที่จะลดละคือมองเห็นโทษภายในใจของเราว่าเรามีปัญหาอะไรเป็นข้อบกพร่องบ้างควรจะแก้ไขควรจะลดละเอาขนาดลดละนะฮะคือดับแล้วคงจะยังพูดยากอยู่เอาขนาดลดละไปก่อนเวลาพระพุทธเจ้าสอนเองก็ทรงสอนในแนวเนี่ยจะเยอะเราจะเห็นว่าศีลสมาธิเนี่ยระดับทานศีลสมาธิเนี่ยมันก็เป็นระดับที่ลดกิเลสไม่ใช่ระดับละกิเลส ละกิเลสมันระดับมรรคผลระดับดับกิเลสเนี่ยมันระดับมรรคผลไม่ใช่ระดับศีลธรรมจัญญาระดับศีลธรรมจัญญาก็บรรเทาลดไปจะดับได้ก็ดีนะฮะดับได้บางตอนบางเรื่องแล้วก็เพียรพยายามในการเสริมสร้างกุศลคือความดีแล้วก็พยายามรักษาความดีเหล่านั้นเอาไว้ไม่ให้เสื่อมถอยลงไปก็ในภาคของการปฏิบัติจริงๆเราก็ทำความดีอย่างเดียวก็พอแล้วนะฮะความดีก็จะทำหน้าที่ป้องกันความชั่วขจัดความชั่วแล้วก็เพิ่มพูนความดีรักษาความดีไว้ให้แต่เวลาสอนแบบสัมมาวายามะก็จะทรงสอนหมดทั้ง4ระดับก็ภิกษุทั้งหลายเห็นพฤติกรรมของท่านวนวสีติสสะก็ไปกราบทูลพระพุทธเจ้าว่าเป็นคนคล้ายๆกับไม่เอาเรื่องเอาราวอะไรต่ออะไรเนี่ยนะพระเจ้าทรงรู้นะฮะว่าอะไรเป็นอะไรเนี่ยแต่ว่าต้องการจะใช้พระติสสะนี่เป็นเครื่องมือในการสอนธรรมะแก่ภิกษุก็รับสั่งให้หาแล้วก็รับสั่งถามว่าข่าวเขาว่าเธอประพฤติปฏิบัติอย่างนี้จริงเลยท่านก็กราบทูลว่าเป็นความจริงแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าข้าพระองค์ไปติดญาติโยมนะติดสกุลคือเห็นว่าสามารถที่จะอาศัยท่านเหล่านี้เลี้ยงชีวิตไปได้หรือก็อยู่ที่นั้นไม่ต้องไปดิ้นรนขวนขวายอะไรให้มากเกินไปเพราะว่าไปบิณฑบาตบางทีก็บ้านเดียวก็ได้อิ่มแล้วนะฮะเขาก็ตากมากๆก็บ้านเดียวก็อิ่มแล้วก็พอแล้วอย่างอัตภาพเป็นไปได้พุทธเจ้าเองก็ทรงรู้เรื่องอยู่ก็ทรงอนุโมทนาสาธุว่าการกระทำของเธอนั้นเป็นการการที่เธอได้อาจารย์เช่นเราแล้วก็ปฏิบัติเป็นผู้มักน้อยเป็นผู้สันโดษเป็นผู้สงัดเป็นผู้ปรารภความเพียรอย่างนี้ชื่อว่าเป็นการปฏิบัติตามหลักของเราคือปฏิปทาของพระพุทธเจ้าในการก่อนแล้วก็รับสั่งเล่าในพระชาติหนึ่งเนี่ยพระองค์ได้เกิดเป็นนกแขกเต่าอาศัยต้นมะเดื่อต้นหนึ่งก็ไม่รู้กินใบกินลูกกินเปลือกกินอะไรไปเรื่อยๆคือไม่ไปที่อื่นอาศัยอาหารเฉพาะที่ต้นมะเดื่อบำเพ็ญเพียรคือข่มใจตัวเองนะฮะโยมลองดูว่าวิธีสมมติว่าเรารับประทานอาหารกันบนโต๊ะหนึ่งเนี่ยแล้วอาหารที่เราไม่ถูกปากที่เกิดมาอยู่ข้างหน้าเราพอดีเลยเราไม่ตักที่ไกลเราตักตรงนั้นแหละเป็นการฝึกจิตนะฝึกจิตตัวเองฝึกจิตตัวเองให้ต่อสู้กับความอยากแม้แต่มันอยากกินแต่มันอยู่ตรงนั้นเราไม่เอาหรือว่าไปนั่งเก้าอี้ชนิดที่เขาหมุนได้นะฮะหมุนได้เราไม่หมุนอะอะไรมาเจอหน้าก็กินเฉพาะตรงนั้นเราไม่หมุนเองอะไรหมุนมาก็กินมันไปอย่างนั้นถ้าว่าเป็นไปที่จริงเป็นวิธีฝึกเอาชนะจิตใจตัวเองเพราะก็แม้แต่ว่าผลไม้ต้นอื่นมันจะมีลูกดกมันจะมีอะไรอยู่ใกล้ๆจะไม่ยอมไปหัดข่มใจตัวเองเอาชนะใจตัวเองไม่รู้อำนาจแก่ความอยากไม่เห็นแก่ปากแก่ท้องเห็นแก่ความอเด็ดอร่อยแล้วก็สามารถเลี้ยงชีวิตได้เป็นไปได้ท่านบอกว่ามันก็ทัสสกะเทวราชก็ทอดพระเนตรเห็นเลยต้องการจะทดลองนะทดลองดูว่าแน่จริงหรือเปล่าก็บันดาลให้ต้นมะเดื่อเนี่ยมันตายแล้วก็เริ่มแห้งไปเรื่อยๆนะผุกร่อนไปอย่างเป็นขุยเป็นนั่นเลยเปื่อยเลยยุ่ยเลยแกก็กินอย่างนั้นแหละกินแล้วก็ดื่มน้ำกิน เปลือกไม้ใบไม้ขุยไม้ไปอยู่งั้นแหละก็ไม่ยอมไปที่ไหนทศกะก็เห็นว่าเอิ่มเอาจริงไงเลยก็ปลอมตัวเป็นพญาหงส์มาก็มาสอบถามนกแขกกล้าบอกว่าในป่าเนี้ยมีป่ารื่นรมมีผลไม้ดกมีผลสุกสวยงามน่าเด็ดอร่อยทำไมไม่ไปกินที่นั่นทำไมไปกินอยู่อย่างนี้คือท่านบอกว่าท่านเห็นคุณของความเป็นผู้มักน้อยเพราะว่ากินอย่างนี้มันก็ยังชีวิตจะเป็นไปได้สามารถสงบใจไว้ได้ไม่ต้องวิ่งไล่ความอยากเพราะงั้นก็ไม่ไปในที่อื่นทศกะก็เลยให้พรแล้วก็ใช้เทวานุภาพบันดาลให้ต้นมะเดื่อเนี่ยมีผลตลอดพระโพธิสัตว์ก็อยู่ตรงนั้นเนี่ยก็ยังกินผลมะเดื่ออยู่แล้วก็รับสั่งเล่าว่านกแขกเต้าในคราวนั้นก็มาเป็นเราในขณะนี้ในคราวนี้คือมาเป็นพระองค์ในสมัยนี้ทศกะเทวราชก็มาได้เป็นพระอานนท์ตรงนี้ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งที่เราเห็นถึงสังสารวัฏเนี่ยการหมุนวนอยู่ในสังสารวัฏที่เขาเรียกว่าปุเพกตะปุญญตาคือมีบุญที่กระทำไว้ในการก่อนแล้วก็เป็นบุญประเภทที่เรียกว่าอยู่ร่วมกันมาในการก่อนที่ท่านใช้คำว่าบุพเพสันนิวาสนะฮะบุพเพสันนิวาสที่จริงเราไปเข้าใจคล้ายๆผู้หญิงผู้ชายที่จริงไม่ใช่นะฮะไม่ได้หมายถึงผู้หญิงผู้ชายที่จะเป็นสามีภรรยากันเป็นใครก็ได้นะเป็นใครก็ได้เคยอยู่ร่วมกันมาในการก่อนด้วยความเป็นมิตรอาจจะเป็นพ่อแม่พี่น้องอาจจะเป็นญาติอาจจะเป็นลุงป้าน้าอาจจะเป็นเพื่อนฝูงกันอาจจะเป็นอะไรเนี่ยฮะเขาเรียกบุพเพสันนิวาสหรือแม้แต่เป็นศัตรูก็เขาเรียกบุพเพสันนิวาสเคยอยู่ร่วมมาในฐานะเป็นศัตรูในชาติปางก่อนแล้วก็ชาติปัจจุบันก็ยังเบียดเบียนกันอยู่เพราะมันติดนิสัยมาในชาติปางก่อนเพราะพระอานนท์กับพระพุทธเจ้าเนี่ยเราลองสังเกตว่าก็ช่วยเหลือกันมาตลอดช่วยเหลือกันมาจนวาระสุดท้ายนะฮะพระอานนท์ก็ยังมารับใช้พระพุทธเจ้าอยู่ไปเหลือเกื้อกูลกันมาตลอดแต่เราไปอ่านชาดกแล้วก็จะเจอชาดกในลักษณะอย่างนี้ว่าคนที่ออกมาบวชแล้วก็เป็นพระหันใกล้ชิดกับพระพุทธเจ้าเนี่ยก็ไม่ใช่ใกล้ชิดเฉพาะชาติปัจจุบันแต่ใกล้ชิดผ่านภพชาติต่างๆมาเป็นนั้นมากก็ช่วยเหลือเกื้อกูลกันนี้ก็เป็นเรื่องของบุญที่ทำร่วมกันไว้ในชาติปางก่อนแล้วก็ทำใหสนับสนุนส่งเสริมกันช่วยเหลือเกื้อกูลกันจากนั้นก็ทรงแสดงว่าบุคคลผู้อยู่ด้วยความไม่ประมาทแล้วก็เห็นภัยในความไม่ประมาทนะครองชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาทนั้นชื่อว่าปฏิบัติตนใกล้ต่อพระนิพพานนิบานเสวสันนิเกเป็นผู้ที่อยู่ใกล้ต่อพระนิพพานก็เราก็พบมาตั้งแต่ตอนต้นว่าเราอยู่ในวรรคที่เรียกวรรคอัปปมาทวรรคคือวรรคที่ว่าด้วยความไม่ประมาทความไม่ประมาทในที่นี้ก็คือความไม่ประมาทในภารกิจที่ตนจะต้องประพฤติจะต้องกระทำพูดโดยสรุปก็คือไม่ประมาทในการละชั่วประพฤติดีซึ่งที่ทรงแสดงไว้เราจะพบอยู่3ชุดนะฮะ3ชุดอยู่ตลอดแต่ที่จริงก็การละอกุศลการเจริญกุศลนี่ก็ไม่ประมาทด้วยกันทั้งนั้นนะฮะแต่ว่าที่ทรงเน้นมากเป็นพิเศษคือไม่ประมาทในวัยในชีวิตในความไม่มีโรคเห็นโทษของความประมาทเช่นนั้น มีคนคนหนึ่งเป็นชาวราชบุรีนะชื่อนายจุกแกระลึกชาติได้เวลาใครทำอะไรไม่ดีนะฮะแกก็บ่นนะแกบอกว่าพวกนี้ไม่รู้ว่าตายแล้วเกิดอีกแกจะพูดอยู่ประโยคเดียวแต่หนึ่งฮะว่าใครทำอะไรไม่ดีแล้วแกบอกพวกนี้ไม่รู้ว่าตายแล้วเกิดอีกแต่ถ้าทำไม่ดีเราก็ตายไปเกิดด้วยผลของอกุศลกรรมถ้าทำดีเราก็ตายไปเกิดไปด้วยผลของกุศลกรรมแล้วแกเนี่ยทำความดีตลอดแต่ก็แปลกอยู่อย่างหนึ่งคือไม่ยอมกินข้าววัดเว้นไว้แต่ตอนบวชนะฮะตอนบวชตอนเป็นนาคตอนอะไรต่ออะไรก็กินนะฮะแต่ว่าพอสึกออกไปแล้วนี่ไม่ยอมกินข้าววัดคือว่าตอนแกตายนี่แกตายจากเด็กๆนะฮะตายจากเด็กๆแล้วก็ไม่รู้ว่าตัวเองตายก็ตกบ่อตายก็เห็นพ่อแม่พี่น้องมาร้องห่มร้องไห้กันตัวเองก็อยู่ตรงนั้นนะแต่ไม่มีใครเห็นก็มองไปที่บ่อก็มองไปที่บ่อเห็นตัวเองนอนอยู่ที่ก้นบ่อเอ๊ะแล้วเรากลัวตัวเองตายแล้วก็เสียใจก็วิ่งหนีไปไกลนะฮะไปเจอกระชีปลาขาวต้นหนึ่งชีปลาขาวก็ชวนให้อยู่กับท่านแกก็บอกคิดถึงแม่ก็อยากจะไปเยี่ยมแม่ขอไปเยี่ยมแม่สามวันชีปลาขาวก็พอถ้าสามวันที่นี้มันหกสิบปีโลกมนุษย์นะแกก็บอกตกลงก็มาสามวันบ่อายุหกสิบปีแกก็ตายฮะหกสิบปีแกก็ตายก็มันเป็นประสบการณ์ตรงที่แกไปพบเห็นมาเองและแกก็เชื่อมั่นคือชีพขาวสั่งไว้ว่าอย่าไปกินข้าววัดนะไม่ทราบในกรณีอะไรนะฮะแต่เราก็ข้องใจเหมือนกันว่าเอ๊ะมันเรื่องอะไรเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ถ้าไปขโมยของที่เขาจะถวายพระไอ้นั้นก็บาปแน่แต่ว่าถ้าทุบไปมันก็ไม่ได้ว่าอะไรนี่ความประมาทความไม่ประมาทอีกประการหนึ่งซึ่งถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ก็ที่จริงก็หลายปีมาแล้วนะที่เคยบรรยายเรื่องสังขารูปปัตติสูตรอยู่ในมัชฌิมนิกายเป็นพระสูตรที่ยาวและพระพุทธเจ้าก็ทรงสอนธรรมะ10ข้อแต่นั้นเองแต่เพิ่มความเข้มข้นขึ้นไปเรื่อยๆเข้มข้นขึ้นไปเรื่อยจนถึงบรรลุมรรคผลนิพพานเลยแต่ใช้ธรรมะแค่10ข้อแต่นั้นนะ10ข้อแต่นั้นก็ขึ้นไปเรื่อยๆวันเวลาทรงแสดงในที่นี้ก็ทรงแสดงว่าไม่ประมาทในที่4สถานคือ1ไม่ประมาทในการละกายทุจริตประพฤติกายทุจริตเพราะการประพฤติกายทุจริตนี่มันก็คือละทุจริตอยู่ในตัวมันทำนองคล้ายๆกับเราเดินทางสองแพร่งไปเจอทางสองแพร่งเราเลี้ยวไปทางขวาเราก็ไม่ได้ไปทางซ้ายเราไปทางซ้ายเราก็ไม่ได้ไปทางขวาเพราะงั้นเราบำเพ็ญบุญก็แสดงว่าเราได้ละบาปก็ละบาปไปด้วยในตัวสุจริตก็คือเน้นไปที่การงดเว้นจากการเบียดเบียนชีวิตบุคคลอื่นงดเว้นจากการเบียดเบียนทรัพย์สินของบุคคลอื่นงดเว้นจากการล่วงละเมิดคู่ครองของบุคคลอื่นก็เท่านี้ก็เท่านี้ทุกทีนะฮะเพราะอะไรเพราะถ้าเรามองกันจริงๆนะฮะมองโลกจริงๆให้เกิดความเข้าใจแล้วเนี่ยในโลกเนี่ยมันมีสิ่งมีชีวิตกับไม่มีชีวิตเท่านั้นเองก็เท่านั้นเนี่ยก็เรียกว่าเคลื่อนที่ได้กับเคลื่อนที่ไม่ได้แล้วก็สิ่งทั้งหลายในโลกเนี่ยมันมีของเรากับของคนอื่นเท่านั้นมันไม่มีประเภทที่สามนะของแผ่นดินก็ของคนอื่นนะฮะของประเทศก็ของคนอื่นที่บางทีพระพุทธเจ้าทรงใช้คำสั้นๆเช่นอหังการมะมังการ อังการก็คือเป็นเรามมังการก็คือของเรานะเขาก็คือก็เป็นเขาแล้วก็เป็นของเขาคนอื่นก็เป็นเขาก็เป็นของเขาอย่างหนึ่งทรงใช้คำว่าอัตตาอัตตนิยาคือตนกับสิ่งที่เกี่ยวเนื่องด้วยตนหมายความว่าเรากับสิ่งที่เกี่ยวเนื่องด้วยเราเขาก็คือสิ่งที่เกี่ยวกับสิ่งที่เกี่ยวเนื่องด้วยเขาพอพูดระดับอภิธรรมเนี่ยพูดระดับอภิธรรมก็พูดเฉพาะนามรูปรูปนามหรือนามรูปนะฮะโยมจะได้ยินว่าบางทีก็เรียกว่ารูปนามบางทีก็เรียกว่านามรูปก็สรุปแล้วว่าก็คือขันธ์ห้านะขันธ์ห้าก็รูปก็คือรูปนะเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยก็เป็นนามเพราะงั้นเราจะเห็นว่าในศีลในศีลสี่ข้อห้าข้อเนี่ยนะที่ทรงแยกออกมาเป็นกายสามเนี่ยเราเห็นว่าก็หนึ่งก็ชีวิตเป็นรูปนะฮะชีวิตก็เป็นรูปทรัพย์สินก็เป็นรูปแล้วก็คู่ครองก็เป็นรูปแต่ว่าตัวทรัพย์เนี่ยมันมีชีวิตก็มีไม่มีชีวิตก็มีนะตัวชีวิตก็มีชีวิตนะฮะตัวคู่ครองก็มีชีวิตเพราะฉะนั้นถ้าเราดูคำสอนในแวดวงของคำสอนแล้วเนี่ยมันก็ไปกระทบต่อชีวิตกับกระทบต่อทรัพย์สินนะชีวิตกับทรัพย์สินปานะเนี่ยปานะคือศีลข้อที่หนึ่งนี่ก็คือชีวิตข้อที่สองก็คือทรัพย์บ้างนะชีวิตบ้างข้อที่สามเนี่ยมันมีฐานะเป็นทั้งทรัพย์เป็นทั้งชีวิตนะฮะแล้วก็เป็นคู่ครองเป็นเรื่องคู่ครองเพราะงั้นเราจะลองสังเกตดูว่าศีลข้อที่สามเนี่ยมันก็ผิดได้ทั้งสี่ข้อทั้งห้าข้อเลยข้อที่หนึ่งก็เหมือนกันนะฮะข้อที่หนึ่งก็เหมือนกันคือข้อที่หนึ่งถ้าไปสมมติว่าไปลักขโมยไปจับเขานะก็เป็นลักทรัพย์นะเขาก็เป็นมีผู้ปกครองนะมีเจ้าของเราก็ไปลักก็กลายเป็นลักทรัพย์ถ้าไปฆ่าก็เป็นปานานะถ้าไปล่วงเกินในทางเพศก็เป็นกามเมต้องโกหกก็เป็นมุสาวาทเห็นไหมในชีวิตน่ะในชีวิตเนี่ยมันก็ผิดศีลได้หมดทั้งสี่ทั้งสี่ข้อห้าข้อเพราะนั้นก็ทรงสอนให้บุคคลงดเว้นไม่ล่วงละเมิดสิทธิในชีวิตในทรัพย์สินในคู่ครองของบุคคลอื่นแต่ตอนแรกเนี่ยจะสอนในแนวที่เรียกว่าอย่าฆ่าก่อนคือเอาหยาบสอนจากหยาบมาละเอียดตามปกติแล้วเราก็ไม่ค่อยได้เรียนทั้งหมดคือไม่ค่อยได้อ่านทั้งหมดคือเราจะพูดแค่ปานาติปาตาเวรมณีนะสิกขาปะทังสมาธิยามิเราก็พูดแค่นี้แต่ที่จริงมันไม่ใช่ทางนี้นะทรงสอนไปเป็นบันไดที่ไต่ขึ้นไปคือจากศีลเนี่ยไปสู่ธรรมะศีลเนี่ยมันเป็นบทบัญญัติเป็นกฎเป็นกติกาที่พระพุทธเจ้าทรงตั้งขึ้นแต่ศีล5นี้ที่จริงมันเป็นบทบัญญัติของโลกนะฮะเป็นบทบัญญัติของโลกก็มีมาก่อนพระพุทธเจ้าพระเจ้าจะอุบัติในศีล5ก็มีอยู่แล้วเป็นความคิดค้นเป็นความพยายามของมนุษย์ตั้งแต่ไปอยู่ร่วมกันนะมนุษย์อย่างเร่ร่อนจรจัดอยู่ในป่าในดงทั้งหลายเนี่ยแล้วพอเกาะกลุ่มมาอยู่ร่วมกันกำหนดได้มีหัวหน้ามันก็เกิดปัญหาเรื่องนี้ขึ้นมาเรื่องทรัพย์ก่อนนะที่จริงเกิดปัญหาเรื่องทรัพย์ก่อนแล้วก็ต่อมาก็จับได้ไล่ทันนะแกก็ไม่ยอมรับก็เกิดโกหกนะแล้วก็ต่อมาก็เกิดล่วงเกินกันในทางเพศนะต่อมาก็มีคนเห็นมีคนห้ามปรามมีคนอะไรต่ออะไรก็โกรธแกก็ฆ่าแล้วก็เกิดเป็นบทบัญญัติขึ้นมาผมก็มีทั่วโลกนะศีล5เนี่ยก็มีอยู่ทุกส่วนทั่วทั้งโลกโดยเฉพาะศีล4ข้อเนี่ยมีทั่วทั้งโลกศีลสี่ข้อแรกมีทั่วทั้งโลกไอ้ศีลข้อที่ห้าบางทีก็มีบางทีก็ไม่มีในที่นี้พระพุทธเจ้าก็ไม่ได้เอาศีลข้อที่ห้ามาพูดนะฮะข้อที่ห้านี่ไม่ได้อยู่ตรงนี้ไปอยู่ที่อบายมุขแล้วก็งดเว้นจากการพูดเท็จก็เว้นจากการพูดส่อเสียดยุยงให้เกิดความแตกแยก ดเว้นจากการพูดคำหยาบคำด่างดเว้นจากการเพ้อเจ้อเลวไหลพวกเหล่านี้เป็นเรื่องเขาเรียกว่าอย่างนี้ทุกทีนะแสดงอย่างนี้ทุกทีเพราะว่าคำพูดเราที่มันผิดเดี๋ยวมันก็ผิดอยู่3-4 อย่างนี่นะพูดเท็จพูดต่อเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้อเลวไหลแล้วก็หันมาพูดคำที่เป็นคำสัตย์คำจริงตามที่เราได้เห็นมาได้ยินมาได้ทราบมาได้รู้มาอย่างไรก็พูดไปอย่างนั้นไม่เสริมความคือทำเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่ไม่อำความคือทำเรื่องใหญ่ให้เป็นเรื่องเล็กแต่ว่าที่พบเห็นมาอย่างไรก็พูดไปอย่างนั้นแล้วก็คำสอดเสียดนี่คือการนำความข้างนี้ไปบอกข้างโน้นนำความข้างโน้นไปบอกข้างนี้เพื่อมุ่งหวังให้คนสองฝ่ายทะเลาะกันเจตนานั้นอาจจะเบียดเบียนก็ได้อาจจะโกรธก็ได้อาจจะยุโยงก็ได้นะก็แล้วแต่แต่สรุปเจตนาไม่ดีแต่นั้นแหละเจตนาไม่ดีแต่นั้นแล้วก็ทรงสอนให้คือพื้นฐานการพูดเนี่ยเขาเรียกเมตตาวาจามันตั้งฐานอยู่ที่เมตตาวาจาวาจาเหล่านั้นเกิดมาจากเมตตาคือมุ่งดีปรารถนาดีต่อคนฟังแล้วก็ผู้ส่งเสริมให้เขาเกิดสามัคคีประสานใจให้เขามีความสามัคคีกันแล้วก็กระชับสามัคคีคนที่สามัคคีอยู่แล้วก็ผู้กระชับให้เกิดสามัคคีขึ้นแล้วคนที่มีข้าวจะแตกแยกเนี่ยก็พูดประสานให้เขาเกิดสามัคคีกันมันมีวินัยอยู่ข้อหนึ่งของพระเนี่ยคือถ้าพระชักเสือผู้หญิงผู้ชายเป็นสามีภรรยากันเนี่ยก็ปรับประบัตินะปรับแรงนะฮะปรับแรงเลยแต่ถ้าสามีภรรยาเขาทะเลาะกันพระผู้ได้คืนดีกันเนี่ยได้นะฮะเป็นการปฏิบัติธรรมะมันก็แสดงให้เห็นว่ามันก็อยู่ที่เราเมตตาเราหวังดีต่อคนเหล่านั้นต้องการจะรักษาครอบครัวของเขาไม่ให้เกิดความแตกแยกไม่เกิดถูกทำลายไปแต่ถ้าเขายังไม่เป็นสามีภรรยากันไปยุ่งเนี่ยมันแสดงว่าจิตไปเจือด้วยราคะเลยก็วินัยก็บัญญัติไว้ต่างกันข้อต่อไปก็งดเว้นจากการพูดคำหยาบคำหยาบนี่ไม่ได้เจตนาไม่ได้เอาที่วาจาเป็นหลักเอาที่จิตเป็นหลักคือหมายความเรารู้สึกต่อเขายังไงที่เราพูดคำพูดเนี่ยคือบางทีอาจจะเป็นดุเป็นตำหนิเป็นตักเตือนเป็นการว่ากล่าวท้วงติงอะไรก็ได้แต่ว่าเราทำด้วยเมตตาหวังดีต่อคนเหล่านั้นก็ถือว่าเป็นเมตตาวาจาก็คำอาจจะไม่ไพเราะแต่ก็ยังถือว่าไม่หยาบอยู่นะประการต่อไปก็คือพูดคำที่มีสาระประโยชน์คนฟังได้รับประโยชน์คือยังมองถึงเรื่องแม้แต่เรื่องการเทศเนี่ยนะการเทศบางทีอย่างเนี้ยเทศวิสาขะเทศอะไรเนี่ยนะการบังการมันยากจังเลยยากจังเลยโดยเอามามันแต่งมาตั้งเกือบร้อยปีเรามาคนรุ่นนี้เขาฟังเนี่ยมันไม่ไหวอ่ะมันยากเกินไปมันดีเกินไปอาตมาเคยไปเจอที่เพชรบุรีนานมาแล้วตั้งแต่พ.ศ. 2504ตั้งแต่ปีจะมาสมัครอยู่วัดอวรเนี่ยนะก็วันมาฆบูชาก็ไปเยี่ยมก็หลวงพ่อก็ขอให้ช่วยเทศตั้งแต่ตอน3:00 นะฮะเทศรุ่งเทศตอน3:00เราก็ไม่รู้ว่าเทศเรื่องอะไรไปถึงขึ้นมานั่งธรรมะไปอ่านดูโอ้โหของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์เจริญญาณวรวัดเทพศิรินทร์โอ้โหพออ่านไปถึงนี่มึนเลยเราสู้กันหน้าเดียวนี่เราคนแท้ยังมึนเลยนะอ่านไม่เข้าใจก็เลยกลับมาดูที่ภาษิตว่ายังไงเทศเองเลยทีเนี้ยเทศว่าปากเปล่าไปตลอด3 ชั่วโมงรวดถึงรุ่งเช้าเลยคนเต็มโบสถ์นะฮะ พอคนก็ฟังเขาฟังเขาเข้าใจเราก็มีนิทานเทียบเคียงอะไรก็เล่าเรื่องเทียบกับชาวบ้านทั่วไปเนี่ยนะฮะไม่ต้องไปยากอะไรนักหนาหรอกทำให้เกิดความเข้าใจง่ายๆญาติโยมก็ฟังได้ฟังแล้วก็เกิดประโยชน์เพราะถ้าทำยังไงจึงจะพูดเรื่องที่มีสาระประโยชน์แล้วก็ตรงนี้ก็อย่างที่เคยบอกว่ามันมีหลักอยู่ว่าเรื่องนั้นเรื่องจริงแล้วก็เป็นธรรมมีประโยชน์คนฟังอาจจะชอบใจหรือไม่ชอบใจดูเวลาดูสถานที่เห็นว่าควรพูดก็พูดเห็นว่าไม่ควรพูดก็ไม่พูดเพราะว่าย้ายคนฟังก็ชอบใจหมดยังคงยากกันนะฮะคงยากแต่ว่าถ้าเราเจตนาดีมุ่งดีปรารถนาดีต่อเขาก็ถือว่าใช้ได้ก็ให้พูดประจาเช่นนั้นออกไปแล้วก็ข้อต่อไปก็คือเรื่องความคิดความคิดเป็นการคุมความคิดเราเองแต่เราจะเห็นว่าเป็นการพูดระดับกุศลกรรมบถคือทางดำเนินชีวิตของคนฉลาดดำเนินไปด้วยความฉลาดเราก็คงโลภไปนะคงโลภอยู่ยังโลภอยู่แต่ว่าอย่าถึงก็อยากได้ของของคนอื่นถ้าต้องการจะได้อะไรก็ใช้ความเพียรพยายามทำงานทำการหาเงินหาทองเก็บหอมรอมริบจนได้ก็ไม่ได้ว่าอะไรนะฮะเพราะไม่ได้ว่าอะไรแต่อย่าโลภแล้วก็ไปคิดจะไปละเมิดสิทธิในทรัพย์สินของบุคคลอื่นนะญาติโยมนั้นเขาไม่ถึงกับไม่ถึงก็ผิดศีลนะฮะคือเพื่อศีลข้อนี้หนึ่งทรัพย์เจ้าของหวงแหนสองเรารู้ว่าเจ้าของหวงแหนสามเราตั้งจิตคิดจะรักสี่ทำความเพียรจะรักห้าขอได้ของนั้นมาด้วยความพยายามนั้นถ้าโยมแล้วก็ต้องครบห้าอย่างจึงจะขาดศีลนั่นนะแต่ถ้าพระนี่ไม่นะฮะพระไปจับด้วยความอยากได้ด้วยความโลภอยากได้นี่เอาแล้วปรับประบัติแล้วมองในความโลภอยากได้นี่ก็ปรับแล้วมองในความโลภอยากได้นี่ก็ปรับประบัติแล้วศีลข้อเดียวกันแต่ว่าพระรักษายากกว่ารักษาลึกซึ้งกว่าก็ถ้าทำของให้ขยื่นจากที่เนี่ยปรับประบัติหนักขึ้นไปพอขยื่นหมดแต่ขยื่นหมดสมมติว่าออกมาตรงเนี้ยของว่าตรงนี้เรื่องตรงนี้นี่เหลือขาดจากพระแล้วขาดจากพระแล้วก็มีวินัยอยู่สองข้อของพระเนี่ยเรื่องฆ่าไม่ใช่เรื่องฆ่ากับเรื่องรักไงเรื่องฆ่ากับเรื่องรักคือถ้าชวนกันไปฆ่าคนเนี่ยสมมติว่าพระไปสักพันแล้วก็ไปฆ่าคนตายคนแต่ว่าตกลงร่วมกันว่าไปฆ่าคนคนนี้นะขาดจากพระหมดทั้งพันเลยถ้าไปลักก็เหมือนกันชวนกันไปพันรูปแล้วไปกระลักของตกลงร่วมกันนะฮะตกลงร่วมกันถ้าไปลักของได้มาตามที่วินัยกำหนดแล้วก็ปรับขาดจากความเป็นพระหมดเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าประวัติศาสตร์ของเรามียุคหนึ่งคือตอนกรุงแตกครั้งที่สองตอนเจ้าพระฝางเจ้าพระฝางนี่เป็นพระนะฮะก็ต้องสุมผู้คนยกเป็นกองทัพไปรบกับพม่าก็ถือว่าปาราชิกนะถือว่าปาราชิกพระที่จริงทำได้ถ้าจะทำนะแต่ว่าต้องศึกซะก่อนก็ไม่ได้ว่าอะไรหรอกคือถ้าเห็นว่าชาติบ้านเมืองกำลังมีปัญหาไม่มีคนช่วยดูแลชาติบ้านเมืองเราก็ศึกออกมาก็ไปช่วยชาติบ้านเมืองเรียบร้อยแล้วค่อยบวชก็ไม่ได้ว่าอะไรนะเขาไม่ได้ว่าอะไรแต่ต้องแยกให้ออกว่าตอนนั้นเราเป็นพระนี่เราทำไม่ได้จะถือเป็นจุดอ่อนหรือจุดแข็งก็ไม่รู้นะฮะแต่ว่าที่จริงมันมีทางออกมันมีทางออกให้อยู่แต่ว่าบางทีเราก็ไม่ได้คิดเช่นตอนอิสลามบุกที่นาลันทาที่ฆ่าพระไปเยอะนะฮะพระก็นั่งเฉยๆนะเขาตัดหัวช่วยเฉยๆก็มีทหารเข้าไป700ทหารมานี่เข้าไป700ฆ่าคนตายเป็นหมื่นเพราะอะไรเพราะว่าพระไม่กระดิกกระเดี้ยเลยก็นั่งเฉยๆก็ทำอะไรเขาไม่ได้ทีนี้ถ้าหากว่าท่านตัดใจนะฮะตัดใจเพื่อรักษาบ้านเมืองเอาไว้ก็ชวนกันศึกกันหมด หรือว่าเอาไว้สัก9 รูป20 รูปแล้วก็นอกนั้นก็สึกไปหมดแล้วก็จัดขึ้นเป็นกองทัพก็สู้ได้นะฮะก็สู้ได้แต่ว่าทำอะไรก็ไม่ทำก็ยอมตายมันก็ดีไปอีกแบบหนึ่งแต่ว่าความเสียหายเนี่ยมันเกิดขึ้นเยอะจนมาถึงปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นว่านันทาก็มีแต่ความหลังเราพระพุทธศาสนาเราเนี่ยก็สร้างมหาวิทยาลัยแห่งแรกในโลกนะฮะมหาวิทยาลัยเนี่ยก่อนที่ชาติอื่นๆก็จะมีระดับมหาวิทยาลัยเนี่ยพระพุทธศาสนามีมหาวิทยาลัยตั้ง5 แห่งแล้วผลสุดท้ายก็เสื่อมหมดเพราะการปฏิบัติอย่างนี้เคยเกิดในลังกาในลังกาเนี่ยกองทัพจากอินเดียใต้ทมินนาดูนะเมืองทมินนาดูที่มาวุ่นๆอยู่ทุกวันเนี่ยพวกทมินเนี่ยพวกทมินเนี่ยพยัคฆรามอีแลมอะไรเนี่ยนะฮะก็ยกกองทัพมาตีลังกาจะเป็นดินกองทัพแตกกันหนีเข้าป่าพระชุดหนึ่งสึกออกมาจัดกองทัพเลยจัดกองทัพรบคู่ชาติพอได้แผ่นดินคืนแล้วก็ออกบวชนะองค์ที่เป็นแม่ทัพนี่บรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์เลยนะฮะแม่ทัพเนี่ยบรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์คือต้องแยกออกถ้าไม่แยกก็ไม่ได้ก็เสียทั้งพระเสียทั้งคนเสียทั้งเมืองนะก็เสียหมดเลยแล้วก็เป็นปัญหายืดเยื้อแก้กันมาจนถึงรัชกาลพระเจ้าตากสินก็แก้ไม่หมดมันจนถึงพระพุทธเจ้าฟ้าก็แก้ต่อแก้ปัญหาตรงนี้ต่อเพราะว่าไม่รู้ว่าใครเป็นใครนะฮะไม่รู้ว่าใครเป็นใครก็ยุ่งกว่าจะแก้ปัญหาได้ก็ว่ากันหลาย10 ปีข้อต่อไปก็คือโกรธแต่ไม่ถึงอาฆาตพยาบาทอย่าไม่ถึงก็จองเวรมุ่งที่จะทำลายล้างมุ่งที่จะจองเวรเบียดเบียนประทุษร้ายกันนี่คือไม่ถึงขนาดนั้นแต่ว่าโกรธก็คงมีนะฮะโกรธก็คงมีแต่อย่าไปโกรธก่อนตายกันแล้วกันจิตมันเศร้าหมองแล้วก็มีความเห็นชอบตามทำนองครองธรรมก็ข้อสุดท้ายเนี่ยก็เน้นที่สัมมาทิฏฐิต้องลงว่าตรงเนี้ยทั้งหมดเนี่ยมันก็เกิดมาจากความเห็นชอบเท่านั้นเองคือเราอย่าไปติดข้อให้มากจำนวนข้อเนี่ยอย่าไปติดได้มากโอ้ทำไมมันเยอะจังมันไม่ใช่ล่ะไม่ใช่มันอยู่ที่จิตเราตั้งไว้ถูกต้องหรือเปล่าเท่านั้นเองถ้าจิตเราตั้งไว้ถูกต้องนี่เช่นว่ากับคนเรามีเมตตาอย่างเดียวเนี่ยนะฮะกับคนเรามีเมตตาอย่างเดียวกับคนที่เราเมตตาประสบปัญหาเราก็เกิดกรุณาเห็นไหมมันจะเกิดธรรมะต่อพอเขาได้ดีเราก็เกิดมุทิตาพอเขาอยู่ดีมีสุขไปแล้วสบายไปแล้วหรือว่าไปฆ่าคนตายติดคุกเราก็อุเบกขาก็เฉยๆธรรมะมันเดินก็เองมันก็เดินเองคืออย่าไปติดใจจำนวนถ้าไปนับจำนวนแล้วเนี่ยมันจะเยอะมากก็เป็นการแสดงอาการของจิตที่มีสัมมาทิฏฐิอยู่ข้างในแล้วแสดงมาทางกายอย่างนั้นแสดงทางวาจาอย่างนั้นแสดงทางจิตใจอย่างนั้นเอาข้อจริงก็เพราะท่านมีความเห็นชอบก็จบละตัวหลักจริงๆก็คือความเห็นชอบประการต่อไปเป็นการควบคุมจิตระวังจิตตัวเองหมายความว่าฝึกคุมความคิดอะพูดง่ายฝึกคุมความคิดก็ไม่ให้จิตเกิดกำหนัดในอารมณ์ที่กระตุ้นให้เกิดความกำหนัดไม่ขัดเคืองในอารมณ์ที่กระตุ้นให้เกิดความขัดเคืองไม่หลงในเรื่องที่กระตุ้นให้เกิดความหลงไม่ประมาทในเรื่องที่กระตุ้นให้เกิดความประมาทซึ่งแน่นอนนั่นที่จริงก็คือฝึกสติฝึกสติคือเป็นการอยู่ยังมีสติควบคุมความคิดควบคุมอารมณ์คุมพฤติกรรมตัวเองไม่ให้สร้างปัญหาให้แก่ตัวเองแต่บางอย่างเนี่ยทรงสอนใ ช้ปัญญาเข้ากำกับพิจารณาเช่นเรื่องอาหารอย่างเนี้ยถ้าเรามีปัญญาเข้ากำกับจริงๆประหยัดได้เยอะนะฮะเรื่องอาหารเนี่ยแต่ก็เราไม่ค่อยคิดอะไรกันเท่าไหร่ก็ถ้าปัญญากำกับพิจารณาแล้วก็สำเร็จประโยชน์ก็พอแล้วเราก็ไม่จำเป็นจะต้องบริโภคในตัณหาอะไรและบางอย่างนี่มันเป็นเรื่องต้องทนอ่ะเรื่องต้องทนเอาก็พิจารณาแล้วก็อดทนเอาเพราะทำอย่างอื่นก็ทำไม่ได้ยังไงเราก็ต้องอดทนเอาเห็นโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนมีปัญหากับคนมีปัญหาอะไรต่างๆถ้าเราไม่ทนแล้วก็ไม่รู้จะว่ายังไงก็ต้องทนเอาแต่นั้นเองปัญหาเยอะนะฮะปัญหาเยอะในโลกในชีวิตเนี่ยถ้าเราไปรับเป็นปัญหาทั้งหมดเรามาแบกไว้ทั้งหมดเราก็เครียดแต่บางแก้ไขปัญหาไม่ได้เพราะงั้นปัญหาบางอย่างในพิจารณาแล้วก็อดทนเอาเรื่องบางอย่างมันอยู่ในวิสัยที่เราจะละเว้นได้อย่างนี้อย่างยกตัวอย่างศีลห้าข้อเนี่ยที่พูดเรื่องศีลห้าข้อบ่อยๆเนี่ยเพราะว่าเราจะเห็นว่าเวเนี่ยพระรณรงค์เรื่องศีลห้ากันเยอะเหลือเกินเพราะว่าดูแล้วดูไปดูมาในปัญหาที่มันเกิดในบ้านในเมืองมันผิดศีลห้าทั้งนั้นเลยผิดศีลห้าทั้งนั้นเลยสรุปแล้วไม่มีอะไรเลยก็ผิดศีลห้าทั้งนั้นเพราะอะไรเพราะแม้แต่พวกอบายมุขเองนะฮะอบายมุขเองเราเห็นว่าที่จริงก็เป็นส่วนหนึ่งของอทินนาทานส่วนหนึ่งก็อทินนาทานเรียกว่าข้อสุรานะฮะข้อสุราก็เป็นการเบียดเบียนตนเองนะฮะเบียดเบียนทรัพย์สินของตัวเองเบียดเบียนความดีของตัวเองแล้วก็มองเห็นโทษแล้วก็พยายามละพยายามละอกุศลเท่าที่ละได้อย่างศีลเนี่ยสมมติว่าศีล5เนี่ยเราจะเห็นว่าอย่างคนปกติทั่วไปในชีวิตปัจจุบันเนี่ยอย่างศีลข้ออะไรข้อกามเมอย่างเงี้ยนะมันงดเว้นง่ายกับเพื่อนเนี่ยข้อกามเมแล้วก็ข้ออทินนาทานข้ออทินนาทานอย่างเงี้ยข้อมุสาวาทนะข้อสุรานะปานาเอาไว้ทีหลังก็ได้นะปานาเอาไว้ทีหลังก็ได้อาจจะมีทำมดทำยุงตายอยู่บ้างนะแต่ว่าพวกนี้เราก็ลดได้เราก็เลิกได้หรือทำยังไงถึงจะละได้บ้างบาปอกุศลต่างๆเนี่ยละได้บ้างเรื่องบางเรื่องเนี่ยมันไปละไม่ไหวอ่ะมันไม่มีแรงพอก็สอนในแง่ของการบรรเทาคือความคิดที่มันกระตุ้นให้เกิดความรู้สึกในทางไม่ดีหรือเกิดความรู้สึกในทางโลภทางโกรธทางริษยาทางแข่งดีอะไรต่ออะไรเนี่ยมันก็คือแล้วเผาลนจิตใจกระทำจิตใจเราเร่าร้อนก็ดีที่สุดก็คือบรรเทาความคิดนั่นได้บ้างอย่าคิดมันซะบ้างไหนคิดเรื่องอื่นซะบ้างเอาหนังสือมาอ่านอะไรต่างๆเนี่ยคือจะพยายามเบี่ยงเบนความคิดออกไปอย่าไปซ้ำเติมตัวเองด้วยอกุศลวิตกคือสึกนึกแล้วมันจิตใจมีความเร่าร้อนแผดเผานี่เป็นการปฏิบัติที่ทรงใช้กับว่ามันใกล้นิพพานนะเพราะเราจะอย่าลืมไอ้ตัวมโนสุจริตเนี่ยไม่โลภอยากได้คนอื่นไม่ปฏิบัติปองร้ายบุคคลอื่นเห็นชอบตามตรงของธรรมพวกนี้มันพอถึงจุดหนึ่งมันไปนิพพานเลยนะสามข้อเนี่ยถ้าละได้หมดแล้วเนี่ยไม่โลภจนถึงก็ไม่โลภเลยไม่พยาบาทเลยใช่ไหมเห็นชอบตามตรองครองธรรมก็เห็นอริยสัจสี่เพราะงั้นก็ใกล้เป็นนิพพานจบพระธรรมเทศนาในท่านวนวาสีติสสะบรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์แล้วก็พระเหล่านั้นพระที่ฟ้องอะไรต่ออะไรก็บรรลุมรรคผลตามกันไปนี่ก็เป็นเรื่องในอัปปมาทวักนะฮะวักที่ว่าด้วยความไม่ประมาทก็ผ่านมาหลายเรื่องเหมือนกันต่อไปก็รู้สึกไปเป็นเรื่องของเกี่ยวกับจิตในเรื่องต่อไปจะเกี่ยวกับเรื่องของจิตต่อวันนี้ก็ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สิทธิ์นี้ขอความเจริญงอกงามไปบูรณ์ในธรรมจงมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านคือ